Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ανάμεσά σας αδέρφια, έστω και μέσα από το ίντερνετ. Δόξα στον Κύριό μας. Βέβαια, αυτό που θα σας πω τώρα θα σας φανεί το περίεργο, γιατί πήγα στην καρδιά μου να διαβάσω τον Έσδρα και μόλις πριν λίγο έμαθα ότι ο Δημήτρης πριν 2 μέρες διάβασα τον Έσδρα. Αλλά καμιά φορά ο Κύριος δίνει διαφορετικές οπτικές γωνίες. Οπότε, αμήν, να πεθούμε στο Πνεύμα το Άγιο, δόξα στον Κύριό μας και ο Κύριος να αναλάβει. Θέλω να διαβάσω αδέρφια μου από το 457, από το έψιλον κεφάλαιο του Έσδρα. 457 έψιλον κεφάλαιο. Και θα ήθελα με τη χάρη του Χριστού μας να δούμε πώς ο Θεός εργάζεται. Δηλαδή πώς γίνεται το έργο του Θεού. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές προβληματιζόμαστε. Συμβαίνουν καταστάσεις δύσκολες και περίεργες μέσα στη ζωή μας, μέσα στο έργο του Θεού και πολλές φορές εμείς σαν λαός του Θεού σαστίζουμε. Λέμε, Κύριε, τώρα τι γίνεται. Γιατί επιτρέπεις κάποια πράγματα. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τα λόγια αυτά που είναι γραμμένα, αδέρφια μου, για μας. Γιατί μας παρηγορούν και μας δίνουν το φως μέσα στις δύσκολες στιγμές. Διαβάζουμε λοιπόν από το έψιλον κεφάλαιο και μας λέει «Τότε προηφύτευσεν ο προφήτης Αγκαίος και Ζαχαρίας ο Υιός του Ιδώ προς τους Ιουδαίους, τους εν Ιουδαία και εις Ιερουσαλήμ, προφητεύοντες προς αυτούς εν ονόματι του Θεού του Ισραήλ. Και εσηκώθησαν Ζωροβάβελ ο Υιός του Σαλαθήλ και Ιησούς ο Υιός του Ιωσεδέκ και ήρθησαν να οικοδομώσει τον οίκο του Θεού τον εν Ιερουσαλήμ και με ταυτόν οι προφήτες του Θεού βοηθούντες αυτούς. Εν τούτο το καιρό ερθόντες προς αυτούς Ταθναή ο έπαρχος των εντεύθων του ποταμού. Και ο Σεθάρβος Ναή και οι συνέτεροι αυτό είπαν προς αυτούς ούτω. Τις προσέταξες εσάς να οικοδομείτε τον οίκον τούτον και να γύρετε τούτον τον τοίχο. Και τότε είπαν προς αυτούς. Ποια είναι τα ονόματα των ανδρών, ή την οικοδομούση, την οικοδομή τάχτη. Αλλά, επί τους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, το οφθαλμός του Θεού αυτών, δεν είναι δυνατόν να πάψει σε αυτούς, και σου έρθει υπόθεση προς τον Δαρείο. Και τότε έδωκαν απόκριση δι' επιστολής περί τούτου. Αμήν. Για το διαβάσουμε όλο. Δόξα στον Κύριο, τότε. Και μας δίνει, αγαπητοί αδελφοί, ο λόγος του Θεού μια πολύ ωραία διήγηση. Εδώ πέρα για το πώς έγινε αυτό το έργο του Θεού της ανοικοδόμησης του ναού. Γιατί αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος μας έχει ένα έργο το οποίο είναι διαχρονικό, διατρέχει τους αιώνας και εμείς αγαπητοί αδελφοί αποτελούμε μια συνέχεια στο έργο του Θεού. Το τέλος είναι θα λέγαμε ο έσχατος οίκος και ο έσχατος οίκος αδελφοί είναι η Νέα Ιερουσαλήμ. Εκεί στοχεύει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, εκεί είναι ο τελικός στόχος και ίσως και μια δεύτερη ερμηνεία στο εδάφιο του Αγκαίου που λέει «Η δόξα προς κάτω ή που θα είναι μεγαλύτερη του πρώτου». Ίσως είναι και μια ερμηνεία δεύτερη, ότι πέρα από την τελευταία εκκλησία είναι και η Νέα Ιερουσαλήμ, για την οποία μας προορίζει ο Κύριος, η οποία βέβαια εκεί πέρα η δόξα θα είναι αιώνια. Και αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος μας φανερώνει ότι οικοδομεί αυτό το πνευματικό οίκο. Εδώ πέρα βέβαια, στην συγκεκριμένη περίπτωση, υπήρχε και η φυσική έννοια του οίκου. Υπήρχε ο ναός που ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, στην οποία είχε διατάξει ο Κύριος, διά του Μωυσέως και αργότερα της Οδαβή και της Ολομόντα, να λατρεύεται ο ένας και αληθινός Θεός. Υπήρχε δηλαδή, αγαπητά μου αδέρφια, αυτό το μέρος στην Ιερουσαλήμ, το όρος Μοριά, στο οποίο πήγε να κάνει και ο Αβραάμ τη θυσία του Ισάκ, στο οποίο ο Θεός είχε διατάξει ότι εκεί πέρα θα χτιστεί ο ναός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και χτίστηκε πραγματικά ο ναός, όμως για τις αμαρτίες, όπως γνωρίζουμε την ιστορία του λαού, μετικήστηκε ο λαός, καταστράφηκε ο ναός, έφυγε η παρουσία του Θεού, μια φοβερή σκηνή την οποία την βλέπει ο Εζεκίλ εν εξτάση, σε όραμα, και βλέπει αυτός ο άνθρωπος όντας στη Βαβυλώνα. Βλέπει εν οράματι Θεού την παρουσία του Θεού να αποχωρεί λόγω των βελιγμάτων από τον οίκο του Θεού και βέβαια όταν αποχωρεί η παρουσία του Θεού εκεί είναι η εγκατάλειψη και αγαπητοί αδελφοί είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και στον Κύριό μας, στην Κοινή Διαθήκη, ενώ λέει ανεχώρη από του ιερού. Είναι η στιγμή, αγαπητοί αδελφοί, που ο Ιησούς Χριστός αναχωρεί από τον ναό εκείνης της εποχής, τον ναό που είχε χτίσει ο Ηρώδης, αυτό το μεγαλοπρεπές οίκημα, και αναχωρώντας προαναγγέλει και την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και του ναού. Ευχαριστούμε τον Κύριό όμως, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριός μας είναι ελεήμων, εκτίμων, πολυέλος και πολυέστοχος. Και ο σκοπός του, όπως μας λέει στον Ιερεμία, λέει: εγώ ξέρω τις βουλές που βλέπουμε για εσάς, βουλές ειρήνης, και για να δώσω σε εσάς, λέει, το προσδοκόμενο τέλος. Και ο Θεός, αδελφοί, εργάζεται σε όλους εμάς για να μας δώσει το προσδοκόμενο τέλος. Αυτό είναι που απασχολεί τον Θεό. Αυτό είναι που ενδιαφέρει τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, το τέλος. Να φτάσουμε στο τέλος. Να εκπληρωθεί ο σκοπός του Θεού στη ζωή μας, που δεν είναι άλλος από το να φτάσουμε στη βασιλεία των ουρανών. Και πραγματικά ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, εργάζεται τον λαό στην εξορία, μετάνοια, εργάζεται ταπείνωση, εργάζεται όλα αυτά τα ωραία καλά. Και τελικά, όπως σας διηγήθηκε και ο Δημήτρης, διαβάζουμε και στο λόγο του Θεού, επέστρεψε ο λαός, ξεσήκωσε καρδιές. Βέβαια, τον Δανιήλ πρώτα απ' όλους, στη συνέχεια τον Έσδρα, τον Νεεμία αργότερα, Ζωροβάβελ, εδώ πέρα διαβάζουμε για τον Ιησού. Αυτή είναι από τους πρώτους που ήρθαν από την εξορία, από τη Βαβυλώνα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Ζωροβάβελ ήταν ο διηγητής τότε, ο πολιτικός, τα λέγαμε, άρχοντας, και ο Ιησούς ήταν ο θρησκευτικός. Και ο Κύριός μας και ο Θεός μας, αδελφοί, αυτό είναι ένα μήνυμα τώρα, χρησιμοποιεί ανθρώπους. Ερώτημα που κάνουμε εμείς σαν άνθρωποι. Δεν μπορεί ο Θεός να κάνει μόνος του το έργο? Εδώ πέρα, αγαπητοί αδελφοί, είναι η τιμή που μας κάνει ο Θεός. Ότι ο Θεός θέλει στο έργο του να χρησιμοποιήσει ανθρώπους. Και το ερώτημα είναι, εμείς θέλουμε? Μα θα μου πείτε, αδελφέ, εγώ είμαι αδύνατος, εγώ, ας πούμε, έχω αδυναμίες, κάνω συχνά λάθη. Αγαπητοί αδελφοί, να δούμε λίγο τους ανθρώπους που χρησιμοποιεί εδώ πέρα ο Θεός. Γιατί καμιά φορά έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Θεός χρησιμοποιεί υπεράνθρωπους. Ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι είχαν ιδιαίτερες δυνάμεις δικές τους. Ιδιαίτερη ξυπνάδα, ιδιαίτερη ικανότητα. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, διαβάζουμε στον προφήτη Ζαχαρία για τον Ιησού, τον ιερέα, τον Μέγα, τον Ιωσεδέκ, και να ανοίξουμε λίγο τη γραφή, να δούμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει και λάθος. Είχε κάνει ένα σοβαρό λάθος και πρέπει να είχε εμπλακεί και το δικό του όνομα στις αιμομιξίες που είχαν γίνει εκεί πέρα με τα έθνη. Είχαν γίνει κάποιοι γάμοι Ισραηλιτών και πρέπει από τα δικά του τα παιδιά και τους απογόνους να είχαν αμαρτήσει κάποιοι και να είχαν εμπλακεί σε αυτή την παράβαση. Και διαβάζουμε στην 834 στο γάμα κεφάλαιο και μας λέει: «Και μη έδειξε τον Ιησού, τον ιερέα το Μέγα, ιστάμενον έμπροσθεν του Αγγέλου του Κυρίου, και ο διάβολος ίσταχο εκ δεξιών αυτού να αντισταθεί εις αυτόν». Άρα λοιπόν, αδελφοί, έχουμε έναν εχθρό, αυτό να το βάλουμε στην καρδιά μας. Υπάρχει ένας ο οποίος θέλει να αντισταθεί στο έργο του Θεού. «Και είπε Κύριος προς τον διάβολο, θέλεις επιτιμήσει ο Κύριος, διάβολε? Ναι, θέλεις επιτιμήσει ο Κύριος, όσοις έκλεξε την Ιερουσαλήμ, δεν είναι ούτως δαυλός απεσπασμένος από πυρός? Ο δε Ιησούς ή το ενδεδειμένο σημάτια ρυπαρά και ίστα το ενώπιον του Αγγέλου. Και απεκρίθηκε είπε προς τους ισταμένους ενώπιον αυτού λέγον, αφαιρέσατε τα αιμάτια τα ρυπαρά από αυτού. Και προς αυτόν είπε, ιδού αφήρεσα από σου την ανομία σου και θέλω σε ενδύσει η μάτια τα πράγματα. Και είπα, ας επιθέσω η μήτρα καθαρά από την κεφαλήν αυτού, και επέθεσαν τη μήτρα την καθαρά από την κεφαλήν αυτού και ενέβησαν αυτόν η μάτια, ο δε άγγελος του Κυρίου παρήστα. Και διαμετρήθη ο άγγελος του Κυρίου προς τον Ιησού λέγω, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εάν περιπατήσεις εν το σωδής μου και αν φυλάξεις εν το λάς μου, τότε εσύ θέλεις κρίνει έρη τον οίκο μου και θέλεις φυλάτη έρη τα σαυλάς μου και θέλω σε δώσει να περιπατείς μεταξύ των εντάφθα ισταμένων. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μας φανερώνει εδώ πέρα μια εικόνα, αδελφοί, ο Ιησούς, ο οποίος είχε εμπλακεί σε αυτή την παράβαση, είχε πέσει, και τώρα τι γίνεται? Είναι ο Ιησούς ο άνθρωπος που θέλει να χρησιμοποιήσει ο Θεός. Είναι ο αρχιερέας της εποχής εκείνης. Ένα πρόσωπο θα λέγαμε κλειδί. Και τώρα ο διάβολος βρίσκει ευκαιρία, αδελφή, τι να κάνει, να αντισταθεί στα σχέδια του Κυρίου, να αντισταθεί στο έργο του Θεού. Να πάει να κατηγορήσει τώρα τον εργάτη. Να πει τώρα ενώπιον του Θεού αυτόν θα χρησιμοποιήσεις, που έχει η μάτια ρηπαρά. Εσύ που είσαι ο κατεξοχήν δίκαιος, θα γίνεις κοινωνός της αμαρτίας του ανθρώπου. Όμως αδελφοί, ο Ιησούς, βλέπετε, στέκεται με μια, θα λέγαμε, μετάνοια, με μια ταπείνωση. Έχει πέσει στο έλεος του Θεού. Έχει καταλάβει το λάθος του, ευχαριστούμε τον Κύριο και στέκεται ενώπιον του Κυρίου. Και δεν προσπαθεί ούτε να δικαιολογήσει τον εαυτό του, ούτε να πει, ας πούμε, κάποια πρόφαση, αλλά αφήνεται στο έλεος του Κυρίου. Και πραγματικά, αδελφοί, όταν αφηνόμαστε στο έλεος του Κυρίου, το έλεος του Θεού είναι πολύ μεγάλο. Και υπάρχει εδώ πέρα ο άγγελος της Διαθήκης, είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, ο οποίος στέκεται εκεί γιατί, για να μας ενδύσει τώρα η μάτια καθαρά. Μα μπορεί ο Κύριος τα βρώμικά μου ρούχα, τη συνείδησή μου, τη βρώμικη, τα λάθη μου να τα καθαρίσει και να με κάνει και πάλι σκεύος εκλογής, σκεύος καθαρό, να κάνει έργο με μένα. Γι' αυτό είναι, αγαπητοί αδελφοί, το θαύμα του Κυρίου. Ότι ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν σφάλει, μπορεί να έχουν κάνει λάθη και κάνουν λάθη, αλλά όμως είναι άνθρωποι οι οποίοι στέκονται με μετάνοια ενώπιον του Θεού και το έλεος του Κυρίου τους δίνει και πάλι μάτια καθαρά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τον κάνει και πάλι και δίνει φοβερές υποσχέσεις. Ότι θα σε χρησιμοποιήσω, ότι εσύ θα φυλάς τις αυλές μου, ότι θα περπατάς ενώπιόν μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Άρα λοιπόν, το έργο του Θεού, αυτό το παράδοξο έργο, όπως το αναφέρει ο Λόγος του Θεού, το θαυμάσιο έργο, γίνεται με ανθρώπους πρώτον και δεύτερον με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι αναμάθητοι, αλλά που ξέρουν να μετανοούν. Και αγαπητοί αδελφοί, εδώ πέρα η ιστορία μας έχει κάτι το πολύ ιδιαίτερο, γιατί ξεκινήσανε το 534 να οικοδομούν το ναό, το 534 περίπου. Μέχρι το 529 χτίζανε μέσα από πάρα πολλές δυσκολίες, όπως μας αναφέρει το προηγούμενο κεφάλαιο. Και το 529, αγαπητοί αδελφοί, έρχεται ο βασιλιάς του Ασουήρης και με διάταγμα σταματάει την ανοικοδόμηση του ναού. Μέχρι το 520, 9 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή, εκεί πέρα που ξεκινήσαν οι αδελφοί μας, εδώ πέρα ο Ιησούς, ο Ζωροβάβελ και οι λοιποί, με ζήλο, καθώς είχαν γύρισει την αιχμαλωσία, να στήσουν το θυσιαστήριο. Και πραγματικά το γενιάσαν το θυσιαστήριο. Και ξεκινήσαν να οικοδομήσουν τον ναό. Εκεί πέρα ξεσηκώνεται ο διάβολος και, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών καταφέρνει να σταματήσει το έργο του Θεού για 9 ολόκληρα χρόνια. Και εδώ πέρα τώρα, αδελφοί, με διαταγή του βασιλιά του αυτοκράτορα έχει σταματήσει το έργο και φτάνουμε στο 520 π.Χ. όπου το Πνεύμα το Άγιο τώρα, αγαπητοί αδελφοί, δίνει εντολή. Και θυμάμαι την ωραία προφητεία που μας αναφέρει ο αδελφός μας ο Λεωνίδας, όταν ήταν εν ζωή ο αδελφός, τότε που τους δόθηκε η διαταγή να κλείσουν από τη δικτατορία. Και εκείνοι που είχαν προσβητεύει και λένε, τι θα κάνουμε τώρα, λέει ένας αδελφός δια Πνεύματος Αγίου, την απόφαση την υπέγραψε ο Υπουργός, αλλά δεν την υπέγραψε ο Χριστός. Και αγαπητοί αδελφοί, εδώ πέρα είναι ένα άλλο μάθημα για μας, ότι η εντολή του Χριστού είναι πάνω από κάθε άλλη εντολή. Οποιαδήποτε κυβέρνηση ή οτιδήποτε άλλο. Και αγαπητοί αδελφοί, όταν πάρουμε εντολή από τον Κύριο, να μην διστάσουμε, είναι ο Κύριος μαζί μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι παρότι υπήρχε εντολή από τον Αυτοκράτορα, αυτά τα αδέρφια μας καταλάβανε ότι εκείνη την ώρα τους μιλάει ο Θεός. Καταλάβανε ότι ο Αγκαίος και μετέπειτα ο Ζαχαρίας δεν μιλάγανε από την καρδιά τους αυτοί οι άνθρωποι, αλλά καταλάβανε ότι εκείνη την ώρα μιλούσε το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πήρανε πίστη, πήρανε δύναμη και θα λέγαμε βάλανε το κεφάλι τους μέσα στη λεμιτόμο. Βάλανε το κεφάλι στη λεμιτόμο και ξεκινήσανε χωρίς να έχουν άδεια να οικοδομούν τον ναό. Και αγαπητοί αδελφοί, βλέπουμε μία παρησία να τους δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Μία παρησία. Δηλαδή ενώ ξεσηκωθήκαν οι γειτονικοί λαοί να πάνε πάλι να τους σταματήσουν με τον ίδιο τρόπο που τους είχαν σταματήσει πριν από 10 χρόνια, εδώ τις βλέπουμε αγαπητοί αδελφοί να γύρονται εδώ πέρα αναστήματα, όχι ανθρώπινα, αλλά αναστήματα Θεού. Εξουσία όχι ανθρώπινη, αλλά εξουσία Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τις διακονίες. Είναι, όπως αναφέρει ο προφήτης ο Ζαχαρίας, είναι οι δύο κεχρισμένοι του Κυρίου, οι παριστάμενοι πλησίων και ενώπιον του Κυρίου πάσης της γης. Ευχαριστούμε τον Θεό και αντλούν αδελφοί δύναμη και παρησία και εξουσία από τον ίδιο τον Θεό. Και με πολύ σεβασμό και ταπείνωση δεν κάνουν πίσω. Δεν λένε εντάξει τώρα μην σας παρακαλούμε το παιδί στον Αυτοκράτορα και κινδυνεύσει και η ζωή μας και έχουμε και οικογένειες και παιδιά. Τίποτα. Έχουν πάρει απόφαση να κάνουν το θέλημα του Θεού. Με οποιοδήποτε κόστος. Εδώ πέρα η προφητεία, ναι μεν τους είπε ο Κύριος ότι σηκωθείτε και οικοδομήστε και αυτά, αλλά δεν τους υποσχέθηκε και ο Κύριος ότι δεν σας συμβεί και τίποτα. Δηλαδή δεν τους υπογράψει ο Κύριος ένα συμβόλαιο και λέει «Σου, εσύ οικοδόμησε και εγώ σου υπόσχομαι ότι δεν θα σου συμβεί τίποτα». Όχι αδελφοί, είπε ότι θα είμαι μαζί σου. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ξεκινάνε τα αδέρφια μας αυτά και με απόφαση θανάτου πραγματικά ξεκινάνε την ανοικοδόμηση του ναού. Και βλέπουμε πραγματικά ότι ο Θεός είναι μαζί τους. Είναι λέει τα μάτια, ο οφθαλμός του Θεού λέει ήταν επάνω σε αυτούς τους ανθρώπους ώστε δεν μπορούσαν να τους σταματήσουν. Δεν μπορούσαν να τους σταματήσουν και, εδώ, και ενώ βλέπανε ότι γίνεται οικοδομή δεν υπήρχε τρόπος να τους σταματήσουν μέχρι να φέρουν την υπόθεση στον Αυτοκράτορα. Και βέβαια τη συνέχεια την γνωρίζουμε. Ο Αυτοκράτορας αδελφοί με θαυμαστό τρόπο δίνει ξανά την άδεια να οικοδομηθεί ο ναός. Γιατί πραγματικά και οι καρδιές των βασιλιάδων είναι στα χέρια του Κυρίου. Έτσι μας λέει και στο βιβλίο των παροιμιών ότι η καρδιά λέει του βασιλιά είναι στα χέρια του Κυρίου όπως το ποταμάκι. Όπου θέλει τη στρέφει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε εδώ πέρα αγαπητοί αδελφοί αυτά τα πολύ σημαντικά μαθήματα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή όλη η ιστορία εδώ πέρα μου θυμίζει πάρα πολύ αυτά που περνάμε εμείς. Είμαστε και εμείς αδελφοί σε αντίστοιχες καταστάσεις, σε αντίστοιχες περιόδους. Είμαστε και εμείς σε καιρούς στεναχωρίας. Άμα διαβάσετε την προφητεία του Δανιήλ για αυτές τις ημέρες εδώ πέρα του Ζορωβάβελ, είχε προφητεύσει για την ανοικοδόμηση του τείχους στη σελίδα 797. Μας λέει στο 25 εδάφιο, 797-25 Δανίλη, είναι στο Ιωσήτα κεφάλαιο, λέει «Γνώρισαν λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελέψεις της προσταγής του να νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου θέλουν στις εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62 θέλει να οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος μάλιστα εν καιρή στεναχωρίας». Δηλαδή, καιρή στεναχωρίας, στεναχώριας, γιατί εδώ πέρα τα αδέρφια μας μέσα στη φτώχεια ήταν, μέσα στον ονειδισμό, μέσα στη θλίψη. Αλλά όμως το έργο του Θεού πάει μπροστά. Τώρα πώς γίνεται αυτό, αδελφοί μου, είναι από τα παράδοξα αυτά της Αγίας Γραφής. Δηλαδή, εν μέσω πολλής θλίψεως, με τα χαράς του Πνεύματος Αγίου. Δεχθέντες, λέει, δεχθήκατε, λέει, το Λόγο του Θεού, εν μέσω πολλής θλίψεως και ο οποίος ενεργείται, λέει, μεταξύ μόνο των πιστευόντων. Ποιος θα κάνει αυτά, θα κάνει ο Κύριος. Γι' αυτό αγαπητοί αδελφοί, να μην μας τρομάζουν, και το λέω πρώτα για τον εαυτό μου, να μην μας τρομάζουν οι καταστάσεις και οι θλίψεις, αλλά να τι να μας ενδιαφέρει να εργαζόμαστε το έργο του Θεού. Να μας ενδιαφέρει να είναι ο Θεός μαζί μας. Αν είναι ο Θεός μαζί μας, θα πάμε μπροστά με τη χάρη του Χριστού. Γιατί το έργο δεν είναι δικό μας. Και εδώ πέρα, αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα τι μπορούσαν να κάνουν τώρα. Μερικά φτωχαδάκια ήταν, άμα το δούμε με τα ανθρώπινα μάτια. Ποιος ήταν ο Αγγέλος και ποιος ήταν τώρα ο Ζαχαρίας και ο Ζωροβάβελ τι ήταν, ένας εκεί πέρα διοικητής μιας κατεστραμμένης πόλης της Ιερουσαλήμ. έτσι, τι μπορούσε και αυτός να κάνει μπροστά σε έναν αυτοκράτορα, ο οποίος είχε όλα τα πλούτη του κόσμου και όλη την εξουσία. Και εκείνη την εποχή, βέβαια, και οι αυτοκράτορες δεν το είχαν και σε τίποτα να σε στείλουν στην Κρεμάλα. Ήταν κάτι πάρα πολύ εύκολο και κάτι πολύ απλό. Ήταν το, θα λέγαμε, το σλόγγαν, ήταν το χανέτοιμο, το ποίημα. Θα αποσπαστεί ξύλο της οικίας, θα κρεμαστεί και το σπίτι θα γίνει κοπρόνας. Σε δύο γραμμές και εσύ είχε εξαφανίσει. Και όμως, αγαπητοί αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί το έργο του Θεού μπήκε μπροστά και πραγματικά χτίστηκε ο ναός μέσα σε 4 χρόνια από εδώ πέρα το περιστατικό που διαβάζουμε, ολοκληρώθηκε το έργο της ανοικοδόμησης του ναού. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά βλέπουμε ότι ο άνθρωπος μπορεί, ας πούμε, να σκανδαλιστεί κάπου. Δηλαδή, και ανεβαίνουν και ερωτηματικά τα οποία δεν μας τα απαντάει και ο Θεός. Γιατί να σταματήσει και να είναι υπερπαγμένο το έργο του Θεού για 9 χρόνια. Είναι ένα ερώτημα. Έτσι. Βλέπουμε όμως ότι ο Ζωροβάβελ και ο Ιησούς και όλοι αυτοί, παρότι ο Θεός δεν τους δίνει εξηγήσεις για ποιο λόγο το επέτρεψε, δεν κάθονται να κολλήσουν εκεί. Γιατί δεν μας λέει ο Θεός και γιατί δεν έπρεπε να μας το έχει πει και γιατί δεν μας είχε προειδοποιήσει και γιατί έγινε κάτι που δεν το περιμέναμε και σκανδαλιστήκαμε και τελικά, ας πούμε, είναι τα πράγματα στα χέρια του Θεού ή, ας πούμε, είναι τυχαία τα πράγματα. Και αδελφοί, επειδή ζούμε και εμείς παρόμοιες καταστάσεις, μπορούμε και εμείς να μπούμε σε αυτή την, να μπούμε σε παρόμοια πλάνη. Δηλαδή, γιατί ο Θεός επέτρεψε την πανδημία και γιατί, ας πούμε, να μην μας προειδοποιήσει πολύ συγκεκριμένα, γιατί μας είχε προειδοποιήσει, αλλά ήταν, θα λέγαμε, δεν ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και γιατί, ας πούμε, τώρα να πηγαίνει το έργο του Θεού πίσω, και γιατί, ας πούμε, να μην μπορεί να βρεθούν οι αδελφοί, και γιατί, και γιατί, και γιατί, και γιατί. Αλλά αδελφοί, είναι δικαίωμα του Θεού να μας πει το γιατί και είναι και δικαίωμα του Θεού να μην μας πει το γιατί. Δεν σημαίνει ότι είμαστε περισσότερο πνευματικοί αν μας πει το γιατί ή λιγότερο πνευματικοί αν δεν μας το πει. Εδώ πέρα δεν βλέπουμε πουθενά να λέει. Σε άλλα σημεία στην Αγία Γραφή λέει, έγινε δε τούτο επειδή ημάτισαν στον Κύριο ή επειδή, ας πούμε, υπερηφανεύτηκαν ή επειδή οτιδήποτε. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ πέρα δεν μας φανερώνει κάτι ο λόγος του Θεού. Να μας πει ότι έκανε κάποια αμαρτία κάποιος, ο Ζωροβάβελ, ας πούμε, έκανε κάτι, ας πούμε, το οποίο ήταν μεγάλο λάθος ή οποιοδήποτε. Αλλά σταμάτησε το λόγο του Θεού. Δεν μας το φανερώνει. Άρα λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, το μάθημα εδώ πέρα είναι ότι πρέπει να κοιτάμε μπροστά με εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο Παύλος το είχε μάθει αυτό το μάθημα πολύ καλά. Πολύ καλύτερα και από μένα τον φτωχό, ο οποίος πολλές φορές κοιτάω στο παρελθόν και το παρελθόν, αδελφοί, πολλές φορές αποτελεί τροχοπέδι για το μέλλον. Και ο Παύλος ήξερε τα πάντα του παρελθόντος να τα πετάει πίσω. Και να λέει, τα μένω πίσω λησμονώ, εις δε τα έδωσα επεκτηνόμενος, τρέχω για το σκοπό, για το βραβείο της ανοκλήσεως του Θεού. Και λέει, τι θα μας κόψει από την αγάπη του Χριστού, θλίψεις, δηλαδή, ότι το έργο έμεινε επιπαυμένο για 9 χρόνια πίσω. Προχωράμε μπροστά. Παίρνουμε εντολή από τον Κύριο να κάνουμε οικοδομή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Προχωράμε μπροστά. Δόξα στον Κύριο. Πτώση, σαν αυτή που είχε που διαβάσαμε για τον Ιησού, τον ιερέα, τον Μέγα. Προχωράμε μπροστά. Δεν θα μείνουμε με τα ρηπαρά ημάτια να δίνουμε τροφή στον διάβολο, να μας έρχεται να μας κατηγορεί. Ο Ιησούς Χριστός, το αίμα αυτού καθαρίζει μας από πάση αμαρτία. Προχωράμε μπροστά. Δόξα στον Κύριό μας και τον Θεό μας. Και ο Κύριός μας, αδελφοί, θα είναι μαζί μας. Όπως είπαμε, μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, τις θλίψεις που περνάμε όλοι μας. Και να σας πω την αλήθεια, αδελφοί, δεν ξέρουμε και τα μέλλοντα να συμβώσει σε εμάς. Πλην ότι το Πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί κατά πάσα πόλη. Όχι ότι δεσμά και θλίψεις, αλλά χωρίς το δεσμά τις θλίψεις μας τα αναφέρει ο Κύριος. Έτσι, δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουμε καλύτερες μέρες. Αλλά όμως και εμείς να βάλουμε στην καρδιά μας, με τη χάρη του Χριστού, αυτό το οποίο είχε ο Παύλος. Ο Παύλος, ο αδερφός μας, δεν τον ενδιέφερε αν θα έχει θλίψεις ή αν δεν θα έχει. Ένα λέει, έχω στην καρδιά μου, να τελειώσω το δρόμο με τα χαράς, και να τελειώσω και τη διακονία την οποία παρέλαβα από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Δόξα στον Κύριό μας και τον Θεό μας. Αδέρφια μου αγαπητά, είδε ένα ενύπνιο, δεν ξέρω αν στον έφερε ο Δημήτρης, ένας αδελφός μας, για ένα καράβι που ανέβαινε ένα ποταμό, σας το είπε αδελφέ Βασίλη. Ένα καράβι που ανέβαινε ένα ποταμό.
Αδελφέ Χριστόφορα, δεν θυμάμαι τώρα, πες το μας.
Ναι, ήταν η εκκλησία η οποία, αδελφέ, κάτω-κάτω ήταν η μηχανή. Και υπήρχαν δύο μετά καταστρώματα, στα οποία κερδιζόταν ο λόγος του Κυρίου. Και αυτό το καράβι ήταν σαν ένα μεγάλο ποταμό, το οποίο ανέβαινε ένα ποταμό. Και από πάνω ξαφνικά εμφανιστήκαν ελικόπτερα. Έτσι και αδελφός που το είδε αυτό πήρε την μαρτυρία ότι είναι οι δυνάμεις του αέρους, οι δυνάμεις του εχθρού. Οι οποίες ενώ μας βλέπανε ότι προχωρούσαμε εμείς, ενώ δεν θα έπρεπε να προχωράμε, θα έπρεπε ας πούμε να ήμασταν ακινητοποιημένοι, γιατί τους προχωράγαμε, μας βλέπανε, αλλά δεν μπορούσαν αδελφές να μας κάνουν τίποτα. Ήρθαν εκεί πέρα, από πάνω ήτανε, μπήκανε και εκεί πέρα στο πλοίο να κοιτάξουν, να ελέγξουν, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Και το πλοίο αυτό συνέχιζε την πορεία του ενάντια, θα λέγαμε, σε όλα τις απαγορεύσεις και σε όλες αυτές τις αντιδείξεις. Και πιστεύω, αδελφέ, ότι το πλοίο αυτό προφανώς και η Εκκλησία του Χριστού και η μηχανή κάτω η οποία δουλεύει και κινεί το πλοίο είναι η προσευχή. Είναι καιρός γονάτων, πιστεύω έτσι μας πανερώνει σε όλους μας το Πνεύμα το Άγιο, καιρός καθαρισμού, πραγματικά το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, αισθάνομαι ότι όλους μας εργάζεται πάνω σε αυτό το θέμα, στο θέμα του να καθαριστούμε, γιατί πολλές φορές τα περνάμε όλα εξαπαλώνων ήχων, δηλαδή αδυναμίες που έχουμε, πράγματα, δεν τους δίνουμε και πολύ σημασία. Και μιλάω τώρα για τον εαυτό μου, δεν μιλάω για κάποιον άλλο. Τα περνάμε έτσι λίγο ελαφρά. Λέμε, εντάξει τώρα αυτά τι είναι, αλλά όμως είναι οι μικρές αλόπικες αυτές. Μικρά πράγματα. Τα οποία και θαυμάζω αδελφέ και αδελφοί μου αγαπητοί, επειδή βρέθηκα τα τελευταία 2-3 χρόνια κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι, άνθρωποι του Θεού, άγιοι, οι οποίοι ήταν για αναχώρηση τον Κύριο. Και θαύμασα, αδέρφια μου, το πώς το Πνεύμα το Άγιο τις τελευταίες ημέρες τους εργαζόταν πάνω σε λεπτομέρειες στη ζωή τους. Τους έφερνε πράγματα σε ενθύμηση. Τους έλεγχε για πράγματα που ήταν πολύ μικρά, θα λέγαμε πολύ ασήμαντα. Θυμάμαι για παράδειγμα την αδελφή μας την Αγλαία. Την αναφέρω επειδή τη γνωρίζετε ίσως περισσότερο, την Αγλαία, τη Μαρσίδη. Μια αδελφή μας, την από τώρα Άγια αδελφή, δόκιμη, στήλος μες στην Εκκλησία του Χριστού, η οποία βέβαια θα έλεγα ότι είναι και ένα σύγχρονο ιό με όλα αυτά τα οποία επέτρεψε ο Θεός στη ζωή της και στο περιβάλλον του οικογενειακού του συγγένειά της. Αλλά όμως η αδελφή μας μέχρι τα βαθιά γεράματα κράτησε στοιχεία τον Κύριο. Και όμως αγαπητοί αδελφοί, τις τελευταίες δύο εβδομάδες που ήταν να χωρίσει η αδελφή για τον Κύριο, θαύμασα το πώς το Πνεύμα το Άγιο την εργαζόταν στην τελειότητα, στην τελειοποίηση. Η αδελφή μας βέβαια ήταν, θυμάμαι, πολλές ώρες μέσα στο σπίτι, 24 ώρες, 24 ώρες, ένα σπίτι έτσι. Και ήταν και με τον ογκονό της εκεί πέρα, τον Κώστα. Και καθόταν το βράδυ μαζί να δούμε λίγο τις ειδήσεις. Αυτό ήταν το μόνο που έκανα. Να ανοίξουν την τηλεόραση, να δουν ας πούμε 20 λεπτά τις ειδήσεις και πιο πολύ το έκανε αδελφή για να το κρατήσει η παρέα του Κώστα. Και όμως αδελφή το Πνεύμα το Άγιο την έλεγχε μέσα της για αυτό το πράγμα. Και το σταμάτησε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και την έστρεψε περισσότερο και περισσότερο στο Λόγο του Θεού. Για σκεφτείτε, είναι σαν να λέει τώρα το Πνεύμα το Άγιο, για σκεφτείτε, δύο εβδομάδες πριν φύγει η αδελφή μας. Να το σκεφτούμε λίγο. Η αδερφή ίσως δεν το συνειδητοποιούσε πλήρως. Ήξερε μέσα ότι θα φύγει. Αλλά ο άνθρωπος, οποιοδήποτε άνθρωπο που φεύγει, μέχρι την τελευταία στιγμή, δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι αναχωρεί από αυτή τη ζωή. Και, αλλά πώς τα βλέπει ο Θεός? Ο Θεός τι έβλεπε? Έβλεπε ότι σε 15 μέρες η Αγλαία είναι στην παρουσία μου. Άρα, τι κάνω το Πνεύμα το Άγιο? Την εργάζομαι στενό μαρκάρισμα, στην τελειοποίηση. Άστα όλα τώρα. Πώς όλα τα οτιδήποτε είναι γήινο, οτιδήποτε. Τώρα εσύ είσαι για τον ουρανό. Σε λίγο θα με βλέπεις πρόσωπο προς πρόσωπο. Αδελφοί, ο Κύριος και για μας έτσι μας λέει. Εμείς τώρα εδώ πέρα δεν το καταλαβαίνουμε. Εμείς βλέπουμε, ας πούμε, ότι ναι, θα κάνω το ένα, θα κάνω και το άλλο, και το καλοκαίρι, ας πούμε, μπορεί να πάμε και στην Πελοπόννησο και να δούμε και τα αδέρφια και να ανοίξουν οι εκκλησίες και να αυτό και το άλλο. Και ο Κύριος, αδελφοί, βλέπει ότι το τέλος πλησιάζει. Εμείς το βλέπουμε πολύ διαφορετικά. Άρα, λοιπόν, πόσο ο αγαπητός μας Κύριος, αδελφοί, και το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, είναι τώρα που μας διεγείρει όλους μας το να πετάξουμε οτιδήποτε είναι περιττό και να προσιλώσουμε το βλέμμα μας, την ετοιμασία μας, το να ετοιμάσουμε τις καρδιές μας, τον ηθικό μας. Είχα δει ένα ενύπνιο πριν κάποια χρόνια και βέβαια ο Κύριος τα ενύπνια δεν μας τα δείχνει επειδή θα βγουν, μας τα δείχνει για να μην βγουν. Γιατί ήταν ένα ενύπνιο λίγο, θα έλεγα, για μένα δύσκολο. Γιατί είδα ότι ήμουνα σε ένα αεροδρόμιο και ήταν η νεολαία εκεί πέρα, της Νίκαιας, και ετοιμαζόμασταν να φύγουμε για ταξίδι. Θυμάμαι, έβλεπα τον πίνακα πάνω που έχουν τα παλιά αεροδρόμια που είναι με τα μαύρα γράμματα που πέφτανε. Η μαύρη πίνακα και τα άσπρα γράμματα που πέφτανε και δείχνανε τις πτήσεις. Και εγώ ήμουν εκεί πέρα και μοίραζα τα εισιτήρια σε όλους. Και υπήρχε έτσι μια βιασύνη. Και ήμουν με την Κατερίνα, τη γυναίκα μου, και δίναμε τα εισιτήρια στα παιδιά. Πάρε και αυτό, και φεύγανε ένας-ένας. Φεύγανε. Γιατί να πάνε τον έλεγχο των αποσκευών και να πάνε στο αεροπλάνο. Και τελικά μείναμε εκεί πέρα με τη γυναίκα μου τελευταία, γιατί δώσαμε σε όλους τα εισιτήρια. Αλλά το αεροπλάνο έφευγε. Και άρχισα να τρέχουμε μέσα στο αεροδρόμιο να προλάβουμε το αεροπλάνο να μην φύγει. Περνάγαμε από τους ελέγχους, από αυτά όλα, και τελικά βγαίνουμε στην πίστα, έτσι από μια πόρτα, το αεροδρομίο, και βλέπω το αεροπλάνο που είχε ήδη αρχίσει να ρολάρει οι πόρτες, οι ρόδες. Και βλέπω από κάτω του μια πόρτα η οποία ήταν ανοιχτή ακόμα. Και πάνω σε αυτό τρέχουμε και οι δύο, η γυναίκα μου καταφέρνει να πιαστεί και να μπει, και εγώ δεν μπορούσα να μπω. Και είδα το αεροπλάνο να φεύγει. Και τώρα, βέβαια στον ύπνο μου εκείνη τη στιγμή, σκέφτομαι και λέω, και τι θα κάνω? Έχει φύγει η γυναίκα μου, έχει πάρει τα κλειδιά του σπιτιού, έχει πάρει τις κάρτες, έχει πάρει τα χρήματα, και εγώ τι θα κάνω να ξαναγυρίσω? Και ξύπνησα, αδερφή, και συνειδητοποίησα άλλη μια φορά, δεν το ξέρουμε, το πόσο τραγικό θα είναι να μείνει κάποιος πίσω στον αντίχριστο. Όχι λεφτά, όχι κάρτες δεν θα έχει. Όχι, και εγώ στον ύπνο μου έλεγα θα λείψουν και τρεις μέρες, ένα Σαββατοκύριακο. Αλλά για να σκεφτείτε 7 χρόνια. Δεν είναι δηλαδή κάτι απλό. Και βέβαια εκεί πέρα και το μήνυμα, ας πούμε, ότι πρέπει πρώτα να φροντίζουμε τον εαυτό μας και το ημάτι της ψυχής μας, να είμαστε έτοιμοι για τον ουρανό. Και μετά βέβαια για όλους τους αδελφούς μας. Πάμε, αγαπητά μου αδέρφια, αυτά ήθελα να μοιραστώ με τη χάρη του Χριστού μαζί σας.